Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Dobrodošli v podcastu Medical Orbit. Sodobno zdravljenje luskavice poteka stopensko, tako glede na potek bolezni, kot na potrebe posameznega pacienta. Glavni načini zdravljenja so najprej lokalna terapija z mazili, nato obsevanje z UV žarki in kasneje tako imenovana sistemska terapija. Moje ime je Rok Knafel in danes je moja gostja, gospa Katarina Schmutzberger, doktorica medicine, specialistka dermatologije iz Splošne bolnišnice Izola, ki bo z nami delila bogate izkušnje na tem področju. Dr. Schmutzberger, dobrodošli v našem podcastu.
Hvala za vabilo, z veseljem.
Dr. Schmutzberger, topikalna terapija oziroma mazanje prizadete kože s kremami in losjoni je praviloma prvi način zdravljenja luskavice po diagnozi. Kdo luskavico najpogosteje diagnosticira in predpiše ta zdravila?
Bi rekla, da si v zadnjem času veliko krat pacienti že sami pravilno postavijo diagnozo luskavica. Zelo so namreč spretni na internetu, vedno bolj, tako da dosti krat pridejo s to idejo že sami. Sicer pa načeloma diagnozo običajno lahko potrdi že osebni zdravnik, ki potem tudi začne osnovne načine zdravljenja, kot je recimo uporaba krem, mazil ali losjonov za zdravljenje luskavice.
In kakšno učinkovitost lahko pričakujejo ljudje z luskavico od teh krem?
Med kremami imamo različna zdravila in sicer določena so namenjena za miritev vnetja, tem rečemo kortikosteroidi, potem imamo kreme, ki imajo kot učinkovino derivate vitamina D, imamo tudi kreme, ki vsebujejo salicilno kislino, ki pomaga, da se te luske hitreje oluščijo, tako da kadar gre za relativno blažje oblike luskavice, so uspehi tega zdravljenja lahko zelo dobri. Ni pa seveda pri vseh pacientih situacija takšna.
Vsako zdravilo ima tudi neželene učinke, je temu tako tudi pri teh kremah, losjonih?
Seveda, bom rekla, pravzaprav skoraj tako, kot z vsemi stvarmi v življenju, je tudi pri zdravilih tako, da so plusi in minusi. Zdravila, predvsem mislim, da imajo prednost to, da jih lahko pacienti sami se odločajo, kdaj jih bodo uporabili, vmes jih lahko celo opustijo, če se jim bolezen dovolj pozdravi in jo potem sami ocenijo, kdaj se spet začnejo mazati. Z vidika stranskih učinkov se pa predvsem bojimo tako imenovane atrofije kože, to je tanjšanje kože, do katere moram pa poudariti, ne pride v tednu ali dveh uporabe teh zdravil, ampak kadar gre res za dolgoletno ali pa več mesecev trajajočo stalno uporabo teh zdravil. Tako da to bi bilo še največji problem lahko.
Dolgotrajna raba
topikalnih kortikosteroidov je recimo tisto, kar nekako si ne želimo pri tej bolezni.
Naslednja stopnja, bi lahko rekli, je obsevanje z UV žarki. Nam lahko pojasnite kaj več o tem, kako to poteka?
Za UV žarke vemo, da zavirajo določene imunske procese v koži. Luskavica je eno takšnih procesov, na ta način lahko zdravimo recimo tudi nekatere druge imunsko pogojene bolezne kože. Vendar, bom rekla, z vidika luskavice se v zadnjem času zavedamo, da imamo toliko učinkovitejših zdravljenj, ki dolgotrajnejše pomagajo, in tudi UV terapija je mičkeno težko dostopna, zaradi tega, ker je treba iti v določene centre, ki jo izvajajo, treba iti rečemo 20-krat ali pa 30-krat se obsevati in potem je učinek relativno kratkotrajen. Zaradi tega se mi zdi, da UV terapijo manj uporabljamo, kot smo jo včasih, se pa odločamo za ta način zdravljenja pri bolnikih, ki niso primerni za nobeno drugo metodo zdravljenja, recimo imajo kontraindikacije za vse ostalo ali pa mogoče pri otroku, kjer se res želimo izogniti medikamentozni terapiji, tudi lahko vsaj začasno posežemo po takem zdravljenju.
In to vrsto zdravljenja predpisuje in vodi že specialist dermatolog?
Absolutno. To je vrsta zdravljenja, za katero se odloči dermatolog, bom rekla, iz ocene bolnikovega stanja, njegovih želja, spremljajočih bolezni, tako nekako gre to, ja.
Pa je možno tako nasplošno opredeliti, kdaj je potrebno, da zdravljenje prevzame dermatolog?
Večinoma govorimo o tem, kadar gre za tako imenovano zmerno do hudo obliko luskavice, se pravi vsaka najlažja oblika luskavice ne potrebuje dermatologa, čeprav priznam, da se velikokrat ljudje želijo, da jim vsaj potrdimo to diagnozo, pa so potem vodeni naprej pri svojem zdravniku. Ampak recimo dermatolog je pravilno nekako, da se vključi v zdravljenje, kadar gre za bolezen, ki pokriva nekako več kot 10% kože, se pravi, to je več kot 10 dlani površine, da je prizadete. Kadar se bolnik nekako ne odziva dobro na topikalno zdravljenje, se pravi na kreme in losjone, kadar gre mogoče za sum na prizadetost sklepov, kjer lahko luskavica prizadane tudi sklepe in temu rečemo psoriatični artritis. To so situacije, kjer je prav, da poiščemo pomoč oziroma da pacienti poiščejo pomoč specialista.
Dermatologi pa uvajajo in vodijo tudi tako imenovano sistemsko terapijo. Bi nam lahko laično razložili, kaj to pomeni?
Sistemsko zdravljenje pomeni, ko preidemo na nekaj, kar vnašamo v telo. Če prej govorimo o mazanju, se pravi o zdravilih, ki delujejo relativno površinsko na telo, ko začnemo sistemski zdravljenjem, gre za zdravila, ki so v obliki tablet ali injekcij. Od pacientovega stanja in bolj rečemo obsežnosti bolezni in spremljajočih bolezni je potem odvisno, katero od možnosti sistemskega zdravljenja izberemo. Običajno je tako, da to zdravljenje vsaj uvede, če že ne, potem tudi vodi specialist dermatolog.
In glede učinkovitosti in hkrati tudi tveganj, kako se sistemska terapija razlikuje od ostalih terapij?
Sistemska terapija običajno pomeni, da pričakujemo, da bo pacient nekaj časa na tem zdravljenju. Velikokrat so bolniki razočarani, računajo, da bodo dobili neko tako imenovano kuro, da bodo mogoče 3 mesece jemali neka zdravila in bo potem bolezen izginila. Tukaj gre v bistvu za odnos, ki ga običajno potem dermatologi vzpostavimo s svojim pacientom. Postanemo nek, bom rekla, sopotniki skozi to bolezen. Začnemo lahko z tabletami, običajno pravzaprav začnemo s tabletami, ki imajo lahko, bom rekla, tudi stranske učinke, tako kot kjerokoli zdravilo. Ravno zaradi tega smo, bom rekla, tukaj previdni in toliko v stiku z našimi bolniki. So pa pač ta zdravila dejansko bolj učinkovita kot recimo mazanje in marsikater pacient, bom rekla, kvaliteto življenja ima boljšo ob takšnem zdravljenju kot ob lokalni terapiji.
Kakšni pa so kriteriji za uvajanje sistemske terapije? So tu prav tako delež površine kože, ki je prizadet? So še kakšni drugi kriteriji?
Ja, običajno nekako upoštevamo 3 kriterije in sicer eno je sama površina kože, ki je prizadeta, potem imamo merilo, ki mu rečemo pasi indeks, kjer ocenjujemo tako površino, kot recimo kako hudo je ta površina prizadeta, koliko je vneta, koliko se lušči, koliko je rdeča recimo, kako debela so ta žarišča, vse to potem ocenimo in izračunamo indeks, ki nam pove, kako huda je luskavica. Poleg tega pa obstaja še merilo, ki mu rečemo indeks kvalitete življenja. Tukaj pa pravzaprav rabimo podatke strani bolnika, koliko ga ta bolezen ovira, koliko ga ovira v vsakdanjih aktivnostih, pri recimo ukvarjanju športom, izbiri obleke, koliko ga uporaba krem, moti v življenju in potem si s tem indeksom ravno tako pomagamo pri oceni, ali gre za hudo luskavico. Predvsem nam ta indeks kvalitete življenja pomaga pri pacientih, ki mogoče nimajo tako velike površine prizadete, imajo pa pomembna mesta prizadeta, se pravi recimo lasišče, roke, spolovila, se pravi mesta, ki so funkcionalno zelo pomembna, pa mogoče ne predstavljajo pomembnega deleža po površini. Tako da to so vse kriteriji, ki jih upoštevamo.
In kako je treba to sistemsko zdravljenje spremljati oziroma mogoče tudi prilagajati?
Ja, vedno si nekako želimo doseči največ, kar se da, se pravi pacienta po možnosti spraviti v stanje, da je kot da luskavice nima. Spremljanje je seveda potrebno, ravno zaradi tega, da ocenimo učinkovitost. So ljudje, ki pač idealno odreagirajo na zdravljenje, so pa ljudje, ki ne. Ne? In pri takšnem je potem potrebno, da gremo na naslednjo stopno ali zamenjamo zdravilo. Poleg tega pa vedno spremljamo tudi laboratorijske markerje, se pravi kontroliramo delovanje recimo ledvic, delovanje jeter, krvno sliko, zato da smo nekako bolj prepričani, da res temu pacientu ob tem, ko mu skušamo koristiti zraven, še ne škodimo.
Omenili ste že pričakovanja pacijentov o sistemski terapiji oziroma o trajanju sistemske terapije. Ali pacijenti izražajo tudi kakšne druge skrbi, ki jih imajo zaradi zdravljenja s sistemskimi zdravili?
Absolutno. Največkrat je seveda zaskrbljenost o tem, koliko časa bo zdravljenje trajalo, potem je pa že seveda tudi vprašanje vedno, kaj pa stranski učinki. Stranski učinki seveda so možni, tako kot sem rekla že prej, ob zdravljenju s katerimkolim zdravilom. Tukaj bom rekla, se zavedamo, na kaj moramo biti pozorni. Konc koncev določena zdravila uporabljamo že več desetletij tudi, a ne? Tako da imamo dokaj bogate izkušnje in vemo, na kaj paziti. Je pa pravilno, se mi zdi, da smo vedno tukaj, bom rekla, na razpolago, da če nekega pacienta tudi skrbi konkretna stvar, da nas lahko doseže in se o tem pomenimo.
In na kakšen način sledite in obravnavate oziroma na kakšen način tudi pacienti sledijo te neželene učinke?
Večina naših bolnikov dobi že neko brošuro, v kateri je opisano zdravljenje, ker vemo, da včasih se doma še kakšno vprašanje postavi, tako da si lahko mogoče najpogostejše dileme razjasnijo že sami. Sicer se vedno pred uvedbo zdravljenja natančno pogovorimo, kako bo to zdravljenje potekalo, na kaj naj pazijo, in pa pri sistemskem zdravljenju si te bolnike na začetku relativno pogosto naročamo nazaj na kontrolo, potem ko se v bistvu nekako doseže eno ravnovesje in vidimo, da je pacient v redu, lahko te razmike tudi malček podaljšamo. Je pa tako, da običajno bolnik na sistemskem zdravljenju, ko pride v našo ambulanto, odda kri za preiskave, glede delovanja notranjih organov, tudi urin veliko krat odda, malček odvisno od zdravila, tako da bom rekla, da so res nekako pod lupo te pacienti.
Torej te preiskave se ponavljajo večkrat letno, redno?
Te preiskave se običajno ponavljajo ob vsakem obisku pri nas, ja.
Omenili ste že, da so ta zdravila v Sloveniji prisotna več desetletij. Torej, izkušnje so. Vaše izkušnje iz prakse, kako je napredovalo zdravljenje luskavice v teh letih?
Jaz sem v dermatologiji od leta 2000, se pravi 23 let nekako delam, in moram reči, da v času, ko sem se začela ukvarjati s to boleznijo, smo imeli dosti bolj omejene možnosti zdravljenja, kot jih imamo zdaj. Ne bom rekla, da tistih zdravil, ki so bila takrat, ne uporabljamo več. Jaz imam kar nekaj bolnikov, ki so zadovoljni na tej tako imenovani klasični terapiji in nimajo ob tem nobenih težav. Kadar je pa potrebno, imamo pa zdaj dosti boljše možnosti dejansko poseči po zelo učinkovitih zdravilih, ki ljudje jih zelo dobro prenesejo, tako da mislim, da smo tukaj kar v koraku s svetom.
Še vedno pa se razvijajo tudi nova zdravila za luskavico. Kaj bolniki in zdravniki pričakujete od teh najsodobnejših zdravil?
Veseli smo res lahko, da raziskave potekajo tako, kot potekajo. Vedno več vemo namreč o sami bolezni in iz tega znanja se potem razvijajo tudi nova zdravila lahko. Tako da mi pričakujemo predvsem, da bodo ta zdravila vedno bolj učinkovita, se pravi, da bomo vedno večkrat lahko dosegli stanje, da je bolnik, kot da luskavice sploh nima in da lahko živi brez bremena te bolezni. Želimo si seveda zdravila, ki jih bodo pacienti zelo dobro prenašali, recimo, da jih ne bo to obremenjevalo, da so na teh zdravilih, in pa vedno bolj si želimo neke udobne načine aplikacije, se pravi, da so razmiki med aplikacijami čim daljši, da res pacientu ni treba se sploh ukvarjati s to boleznijo, razen tist dan, ko recimo tako zdravilo aplicira.
Za zaključek bi torej lahko rekli, da imajo bolniki pri nas vse najboljše možnosti za zdravljenje luskavice.
Tukaj se moram absolutno strinjati z vami. Moje mnenje je, da smo lahko res nekako ponosni na to, kaj vse lahko našim bolnikom z luskavico ponudimo, in smo tukaj v koraku s svetom.
Danes smo pobliže pogledali različne načine zdravljenja luskavice. Katarina Schmutzberger, doktorica medicine, hvala, da ste z nami delili vaše znanje in izkušnje.
Z veseljem vsakič.
Spoštovane poslušalke, poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili danes z nama. Nasvidenje.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.